Kopi teh ni terhadap kesatu waldan korano Oromo Osani dien kana master plani finfinneti fi murmi Oromia kesarati Washington DC ti Maria mani ummat Maria cis. Maria sunirati hayot gargarat korano fitin talak kadies. Wan hirir murmi Oromia rat rakole hirir ana mabafte fi wan hiddu rat dubbatan. Presidenti walda korano Oromo kabarana ubu henok gabisa tanirati dubbif. Bohenok Virginia Tajirtu University Washington and Lee Jedaniti Kuta Koran Noti Fibar Not Serat Kad Imama Doctor Mat PhD Techu Namodubis
Obohenok Waldana Togan to Waldan Koran No Romo Torbella Madura Netfakata Imma Murmi Romeake Satika Fule Fate Conference Yokanimo Marie Gege Seture Why Murmi Kanafi? Why Debi Motumakamitilalten?
Korano fi intalli waldan korano Oromia yero darbe gese diye fannon sa ngel kaba wa e kufati siyasa fi wa e sami chalafa akasuma fi ajecha fi dua baratota fi ummata Oromo raga ajiru ilalise jiyo tan laman darbe fi gade fagenyan intaltota fi bektota hayyota Oromo ti korano gegef mature Umatak di Sudan, gara fulduratti adeem simal ta'u kaba kanjeru ilan chiseti kayyon ni simpoze ni sanaje chuda. Erga koran no sun iate boda dalagan dalaga majeru. Koran no sanarra kitaba matan Sudan, kitaba ikuni mo kamole adada biya ala jiranif, biya kesa jiranif. Kitin Sudan akadam ni be kumsa kuban no sa dabra tugu chuda. Erga koran no sun ege gisne simpoze ni sun erga gisa men boda. Wanti nuti huban negan nijal kaba motuman biya sana juru master planning kunne akamera lejede yero daf kan dubbatu yote elle rakko fi ajjecha fi samichi ummata oromora ga'u ammayu akkasina banne barattoni oromo ammayu hidama akajran ajjechan magalota oromo kesatti akara wacha juru kan huwacha juru da So, gafi ummata Oromo, gafi master planning hakura darbe, gafi ababi yuma ofin of bulchu jechuda, lafasa of bulchu, kabenya sarat, ango ofisa kabachu, akasumas mo, gafi enyuma satifi, gafi afani, gafi ada satifi. Oromia kesa du watitun te in, pakenya faka federalatif aneural, ummani Oromo, miliona shantamatau, majority kante ebiyas na kesa techuda, Afan misa afan federalan itu beratur Oromo University graduate itu dengan guban federal ke sa hujan argatani motuman federala si wajrolin federala ada dagang kebermanjaan lamile garabradani so gafin afani ammayu Oromo ke sa tidak hin argan jolim beratur Oromo ke sa nama tu ajar tu gafi ofin obucuk gafi ababi yuma tidak berate gafin enyuma gafin afani ammayu rakko akat ejro akabiya sange tidak akan argan Mul saja tu kita kena berrejerat. Pada farasi, abenya sa albuda sahsi abenya umama lafa dah balik je cura. Ammayu biya sana kesat lebih kena dengan malafi. Master planning kun hak amera jaja ulama lemo tu man. Seroni seri lizi fi seri lafa biya sana kesat si. Aka farangis je cura berakumala mafshani fi. Ammas mora lebih berakumala mafkura toko. Seri lizi be. Kayu master planning kan walin wal kabate sami cila kan gigis wante es master planning kun yo mahaka melle amma yu rakon lo kan sami cila fa oromor gaature amma gaajra gara fun drasis akka gau bet na je tiba so isa kana si simpozium isa na boda ga fin umma oromo amma yu sadarka odana ta kaajru ubachu dan deni je tiba
Obohenok, Henok, yero morninge gefamature kana kesati mede bi gamamotu mati yero addaddati kenna mature ha ilallu. Jalkabarratti ka angawota motu marra dagaturre karatokko kannen kufatin siyasa san mudate qamota goli umu barbadan danta siyasa kana nargachu barbadan gabratin immo qamota sorke summat ramadamantu kana duba jira kajeruda kadiyata ture ittifufemmo gafin ummata sun gafi sirrida. Debe argachu tur jira garummo gama tokkon sirrida gama bratin immo qamonni gama siyasan dantarra argachu barbadan dudduba jiru kajiru tu diyata ture garabo da kana garu kan tigafatama fudatu rakko safiz madda kan tae angawota opidio sadarka bulchisa daddarra jiran kesuma kananno finfinne jiran kajiru tokofa angawota motumma Ethiopia party TPLF ra obabbay tsahaye bodammo kanu makamirka ne su itantun mumiti ministera ade astermamo dubatani turan amad yenye kanas documentary filmin televizion motumbarat biya mulata jiru kanu makamirka ne su fi angota opiriotu kanaf sababate kajiru waldan kesa walda ogeyiti walda hayotati dimma kana akamitilaltu
inni jalqaba ummanni oromo baru qabu nutis akka walda ogeessa oromotti wantini hubanno ni qabno waggar demishan angoro turan motummane roma jiru kun gaasi ummata oromo tasa debisu indandeni jechota fi debi adadda motumman biyesna kesa kenna jiru ra wanti hubatamu walu magalatti qabteyati kaase kunle wantini nuhubachi yo kanu basi sokyo jirate rakkon kun rakko bulchi opidioti male rakko wali gala siyasa miti isa kanaf amma yu angobi ya kana bulchu bekanti nutu kaba humnas nutu kaba erga jadu dabasudan kuwari adab sabasa tigray kune chuda opidio da ummata ormo waliti na kudan tursu akate emulaze namati mulisa nikun hata uti wanti hubatamu kabu motuman sun gafi kun gafi sirri a gafi legitimate a gafa jedhani erga gafi injiru gafi sirri ta'e gafi ummata ummata oromo ajjeesu maali barbaachise barattoota oromo hidhu maali barbaachise even erga master planning kun iyyuu haqameera jedhame maali fidhuun barbaachise isa jedhu yoo gaafataman deebii hin qaban inni gara biraan immoo dhimma kana dhimma opidio duwwaa yookaan immoo dhimma aangoo dhugaa tun ta'een aangoo sobaa kan ofirraa qabu rakkoo opidio gochuu barbaadu rakkoon kun rakkooma opidio yoo ta'e illee opidio jechuun qaama siyaasaa qofaasaa hundaa'ee biyya sana keessatti galmaa'e osoo hin taane miseensa adda wawiiti wanta opidion godhuuf yookaan bal'eessa opidion naannoo oromoo kee oromiyaa keessatti raawwatuuf itti gaafatamummaa kan qabu opidiodhaafi adda wawii akka walii galaatti so itti gaafatamummaa waliinii qabu jechuudha itti gaafatamummaa adda addaatis dhuunfaatis ni qabaatu engiliffaan akka jedhan joint and several liability yookaan immoo responsibility isa jedhan qabaatu rakkoon biyya sana keessa jiru yookaan rakkoo bulchiisaa duwwaatuun ta'een rakkoo adda biraadha haa ta'uuti rakkooma bulchiisaa qabayyuu yoo jennee walii galle fakkeenyaaf itti gaafatamummaan kan opidio qofaatuun ta'een kan adda uwii yookaan immoo kan EPRDF akka walii galaatti akka biyyoolessaatti itti gaafatamummaa qaba jechuudha maalifii opidion pirogiraamii siyaasaa dhuunfaa isaatii miti kan qabu akka biyyoolessaatti gubbaarraa dhufu isa gubbaarraa dhufu hojiirra oolcha opidion inni gubbaarraa dhufu immoo kan baasu adda dureedhaan kan hoggan qaami siyaasaa adda bilisa baasaa Tigraay TPLF jechuudha itti gaafatamummaa qabaataaf keessa so rakkinni kun rakkina keessanii rakkina keenya miti jechuudhaan tokkoffaa oromoodhaafi opidio gidduutti rakkina uumuudhaan ofii isaanii kufaatii siyaasaa amma biyyattiirra qaqqabdirraa of oolchuuf ifatti yookaan immoo yaalii isaan gochaa jiran akka ta'e namatti mul'isa jechuudha obbo Abbaay Xaayyee jechanne dubbate yoo hubanne gadi fageessine jechuudha ummanni oromoo waan baay'ee irraa bara inni tokkoffaa bishaaniin bishaan dhuguu biddeeniin biddeen nyaatu akkuma jedhan opidiootti gargaaramanii ummata oromoo ajjeesanii opidiootti gargaaramanii ummata oromoo hidhanii opidiootti gargaaramanii lafa oromoo saamanii achii booda gaafa namni gaaffii gaafatu lakki nuti akkan isin hin goone kan isin ajjeeses kan isin saames isinuma opidioodha kanaaf dhaqaa wal gaafadhaa jechuun ummata oromoo keessatti rakkoo jiru kana faatii kana gara ummata oromootti fiduudhaan ofii isaanii of oolchuu akka ta'e namatti mul'isa garuu wanti gaariin asirraa baramu jecha obbo Abbaay Xaayyee irraa lafi oromoo akka saamame Abbaay Xaayyee dhugaa haqa akka jiru itti amaneera ummanni oromoo akka ajjeefame akka hidhame akka reebame obbo Abbaay Xaayyee itti waligaleera hojiif mootummaan qaami siyaasaa biyya sanaa itti waligaleera jechuudha dhugaan kun haqe kun hundaa'eera wanta nama wal falmisiisu miti jechuudha oromoo dhugaa akka qabu akka qabu obbo Abbaay Xaayyee ituu hin beekin afaan isaaniitii baasanii isa kana ummata oromoo barsiisan jechuudha
amma kan hin gaafadhu mootummaan gaaffiin ummata oromoo gaaffii sirriidha jedhee deddeebisee dubbatee jira gama biraatiin immoo barattootas haa ta'u ummata irraas haa ta'u keessumaa immoo dhaaba biyya keessatti karaa nagaan socho'a jechuudhaan hirmaataa jiru miseensotaaf hoogganoota koongireesa federaalaa oromoo hidhaa jira mootummaan hoogganoonni isaanii jajjaboon akka obbo Baqqalee Garbaa fa'a akka obbo Dajanee Xaafaa fa'a amma mana hidhaa jiru gama tokkoon gaaffiin gaafatame sirriidha hiriirri sirriidha jedhamee dubbatamaa gama biraatiin namoonni gaaffii kana gaafatan kan adda durummaadhaan gaaffii kana dhiyeessaniif hiriira ba'an hidhamuu isaanii attamitti ilaala waldaan qorannoo oromoo.
Wanti kun nutti agarsiisu mootummaan Itoophiyaa master planning kun haqameera jedhamu wallee malee namoota oromoo bakka bu'uu danda'an hoggantoota siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiran yeroo ammaatti kan akka obbo Baqqalaa Garbaa fa'a beekumsaaf dandeettii fudhatamaaf jaalala Oromoo kan qaban gara fuulduraatti gaaffii Oromoo qabatanii deemuu namoota danda'an hidhuudhaan Oromoon hoggana tokko malee akka inni biyya keessa jiraatu gochuudhaaf yaalii mootummaan gaggeessaa jiru akka ta'e namatti mul'isa. Obbo Baqqalaa Garbaa protestii kana yookaan sochii kana gaggeessaa ture jechuu koos miti. Obbo Baqqalaa Garbaa sochii kana qindeessaa ture yookaan qindeessaa jira jechuu koos miti. Oromoon akkuma beekamu hoggantoota hedduu qaba. Biyya keessas biyya alaas ni qabaata. Garuu yeroo ammaatti miidhaa kanas reebicha kana kan hirmaachaa jiran namoonni akka obbo Baqqalaa Garbaa kun jechuudha. Addunyaa irratti illee beekamtiin isaanii kan dabalaa dhufe jechuudha. Uummata Oromoo illee wanti lammiin adda biraallee dandeettii fi hogganummaa namoota kanaatti kan amanan akka ta'e nan hubadha. Yeroo darbe obbo Baqqalaa Garbaa waldaa keenyatti keynote speakerii gochuudhaan affeerree bara 2015 dhufanii yogguu haasa'an wanti ni hubanne tokko dandeettiif beekumsisa olaanaa akka ta'e kitaaba Dr. Martin Luther King afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti hiikuudhaan uummanni Oromoo qabsoosaa sochiisaa karaa nagaadhaan akka gaggeessuuf hubannoo uummata Oromoo kan dabalu publish godhee akka ture nan hubadha. So isa kanaaf sochii mootummaan gochaa jiru hoggantoota Oromoon biyya keessaa qabu dhabamsiisuuf bittinneessuu akka ta'e kanneen hubadhu jechuudha.
Mariin tun hin dhumanne obbo Henook hin galateeffannaa waan hafu immoo wiixaatti itti deebina. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila. This program has come to you from the Voice of America, Washington.